Pobyt a následný odsun sovětských vojsk z Československa v 90. letech zanechává v některých městech stigma a nálepku devastace. Vypořádala se místní samospráva s minulostí a byla šance na odškodnění? Na místě jsou i další otázky pro historiky, pamětníky i představitele města Milovic. Sovětská armáda s námi žila, byl to prostě fakt. K poslechu vás zve autorka dokumentu Lenka Kopecká.
Téma plus.
Československo bylo po druhé světové válce jedinou zemí východního bloku, kde nebyla rozmístěna sovětská vojska. To se změnilo okupací v roce 1968. Jejich pobyt byl poté legalizován smlouvou o dočasném pobytu sovětských vojsk, kterou Národní shromáždění schválilo 18. října 1968. Naše území opustil poslední vojenský transport 21. června 1991. Jaká byla politická situace v Evropě, co se podařilo a jaké komplikace provázely tuto náročnou operaci? Otázky pro Oldřicha Tůmu, kterého jsem navštívila v Historickém ústavu Akademie věd České republiky.
Důležitá okolnost byla přítomnost sovětských jednotek ve střední Evropě, nejen v Československu, odkud už odcházeli, ale i v Maďarsku, Polsku a především pořád ještě už ve východní části sjednoceného Německa, tam jich bylo skoro 500 000. Ten odchod sovětských jednotek z Německa trval nejdéle, ona to opravdu logisticky byla pro Sovětský svaz mimořádně náročná operace, vystavět pro ty důstojníky a jejich rodiny, ubytovací kapacity a tak dále. Byla obava, že nějaký překotně rychlý odsun těch vojsk do nepřipravených prostor by mohl, řekněme, způsobit protigorbačovskou radikalizaci uvnitř sovětské armády, čehož se báli ve Washingtonu, ale také v Bonnu, i z Německa, z toho sjednoceného Německa také. Tehdy vycházely signály vůči Polsku, Československu, Maďarsku, aby se drželo zpátky a Sovětský svaz zbytečně nestavilo před nějaká obtížná rozhodnutí. Václav Havel se počátkem roku 1990 vyjádřil, že když sem za jednu noc přišli, tak zase za jednu noc mohou odejít, což samozřejmě proveditelné nebylo, ale bylo to předmětem jednání mezi Havlem a Gorbačovem už během jeho první návštěvy v Moskvě, tedy v pozici prezidenta v únoru 1990, a důležité bylo dosažení konsenzu na sovětské straně, když ze sovětské strany vždycky byl právě důraz na to, aby ten odchod sovětských vojsk probíhal pomalu a co nejpozdějším datum, z části právě pro ty logistické problémy, který s tím Sovětský svaz měl. Důležitou roli v organizaci a realizaci toho odsunu sovětských vojsk hrál ministr obrany Dobrovský, generál Ducháček, který byl takovým splnomocněncem pro jednání se sovětskou stranou, kde hrál důležitou roli generál Vorobjov, velitel střední skupiny vojsk, tedy těch vojsk umístěných v Československu, a vlastně svědci, jak Michal Kocáb, tak ministr Dobrovský se shodují v tom, že ten Vorobjov byl opravdu člověk, na jeho slovo bylo možné se spolehnout, a že když přicházely potom různé signály ze Sovětského svazu, především tedy z vedení sovětské armády, které požadovaly ten odchod sovětských jednotek z Československa zbrzdit nebo pozastavit, takže Vorobjov vlastně řekl, že jeho původní rozkaz byl takový a on, že ho splní, a skutečně ten odsun zorganizoval až do toho posledního okamžiku, kdy, jak známo, během koncertu na výstavišti v Praze nakonec vyšplhal po vysutém žebříku do helikoptéry a odletěl jako James Bond, že byl to koncert, kde vystupoval právě Pražský výběr a Michal Kocáb, ale taky Frank Zappa na svém posledním veřejném vystoupení v životě.
Musíme si však uvědomit, že odsun sovětských vojsk, jak zmínil historik Oldřich Tůma, byla velmi logisticky náročná operace, které předcházela řada jednání.
Dneska se možná můžou objevat otázky, proč Československo tehdy nenaléhalo na nějakou dohodu o zaplacení třeba ekologických a jiných škod, který ten 20letý nebo více než 20letý pobyt sovětských vojsk tady způsobil. Ty škody určitě byly ohromné a daly by se vyčíslit v miliardách korun, ale právě protože snaha byla domluvit a nekomplikovat tu dohodu o co nejrychlejším odchodu vojsk, tak od vymáhání nějakých škod bylo tedy upuštěno.
Takže celý ten proces trval rok?
Trval nakonec víc než rok, začal už v létě nebo na jaře 1990 a v létě 1991 byl úspěšně ukončen.
Když si vezmeme, kolik tady bylo vojáků rozptýlených po různých divizích po celém Československu?
Těch příslušníků sovětské armády, kteří byli v Československu umístěni trvale na základě té smutné dohody z října 1968, bylo mezi 70 a 80 tisíci, ale byli tady i rodinní příslušníci důstojníků a tak možná můžeme uvažovat o 100 tisících osob a obrovské množství techniky. Dodnes vlastně panují ne úplně ani mezi historiky, ne úplně shoda v tom, jestli tady byly umístěny jaderné hlavice nebo nebyly. Víme, že tady byly nosiče těch jaderných hlavic, ale jestli tady byly i ty hlavice samotné, na to jsou různé názory. Odvoz nejen těch lidí, ale toho všeho materiálu a majetku samozřejmě opravdu byla jako z logistického hlediska obří operace.
Z Historického ústavu Akademie věd se přesouvám do Vojenského historického ústavu, kde mám schůzku s historikem Prokopem Tomkem.
Mohli bychom se dostat k tomu hlavnímu mezníku odsunu sovětských vojsk, kdy velká zásluha se připisuje panu Kocábovi. Jak to vidíte teď s odstupem času? Můžete udělat nějakou reflexi na tu dobu?
Co tam třeba vidím jako primární, je, řekl bych, obrovské sebevědomí té nové československé diplomacie a politiky na počátku 90. let, kdy ta jednání na úrovni tedy ministerstva zahraničí a vlády, případně i prezidenta, byla tehdy obrovsky jako efektivní, rychlá a prostě ta akce byla obrovsky schopná. Je to ve srovnání s ostatními státy, jak rychlost toho jednání, pružnost toho jednání i ten výsledek, je to fenomenální, dá se říci. A byla tam potom následně obrovská spolupráce jak armády, tak třeba drah, československých státních drah, protože ten odsun byla věc logistiky, transportu, zajištění prostě těch přepravních kapacit a takové organizace a tyhle ty složky v tom fungovaly úžasným způsobem. Jo? Znamená, není to jenom prostě zásluha několika jedinců, ale řekněme celých prostě kolektivů,
mechanismů,
rezortů, to je důležité říct. Já vidím jako pozitivní jednoznačně i roli třeba parlamentu a nebo ty parlamentní komise nebo parlamentní komisí, které byly vlastně postupně dvě, které byly zřízeny na dohled nad tím odsunem sovětských vojsk, protože ten parlament bylo taky něco nového. Do té doby to byla naprosto formální instituce, ale v tom roce 90-91 ten parlament v podstatě reprezentoval zájmy občanů a i ta parlamentní komise v podstatě prezentovala ten odsun, problémy toho odsunu. Taky je potřeba říct, že v té době, vzhledem k té takové neformální propojenosti mezi třeba prezidentem a parlamentem, mezi vlastně těmi osobnostmi, které se v tom objevovaly, tak nebylo tak úplně zásadní, kdo jakou má kompetenci podle zákona,
podle ústavy,
podle litery, ale jakou má neformální kompetenci. Že jestliže někdo měl třeba důvěru prezidenta Václava Havla a jednal se sovětskými důstojníky a generály o odstranění nějakých škod, o urychlení odsunu a tak dále, tak to bylo efektivnější, než kdyby o tom jednal někdo, kdo by na to měl formálně ten takzvaný papír.
Poslednímu transportu v Milovicích byla v roce 1991 přítomna i parlamentní komise. Její člen, poslanec federálního shromáždění Michal Malý, k ukončení odsunu tehdy poznamenal.
Já bych se velmi rád zastavil u osoby poslance Michala Kocába, kterého si velmi vážím pro jeho racionální, ale na druhou stranu i velmi, velmi citlivý přístup ke všemu, oč se zajímá. jeho zásluha na tom, že ten odsun vůbec započal a že skončí v tom termínu 36. je nezměrná, věnoval tomu obrovskou energii, obrovské úsilí a má velmi výraznou zásluhu na tom, že ten odsun proběhl bez jítření nějakých emocí a proběh prakticky v klidu. Já osobně sám za sebe a myslím si, že mohu mluvit i za komisi, jsem spokojen s průběhem toho odsunu. Druhá otázka je finanční vyrovnání. Tam ta naše strana s tou sovětskou stranou se tak rychle nedohodla jako na tom fyzickém odsunu. Bude to předmětem dalšího jednání. Tady chci říct, že vlastně toho 20. dnes opouští naše hranice poslední vojáci. Zůstává tady pouze vládní zmocněnec sovětské vlády, generál Horoběv, který odjíždí 25. června a potom tady zůstává 25 sovětských odborníků, kteří budou s naší stranou jednat o těch otázkách toho finančního vyrovnání. Tam se jedná o to, že sovětská strana si třeba těch objektů, které tady vybudovala, cení pochopitelně daleko víc a zase neuznává v takové výši škody, které my jsme vyčíslili, škody, které tady způsobila.
Slyšeli jsme poslance Federálního shromáždění Michala Malého, který v červnu 1991 vystoupil v rozhlasovém pořadu Občanského fóra. Na území tehdejšího Československa bylo přibližně 67 lokalit, kde pobývala sovětská vojska. Některá místa byla pro sovětské divize atraktivní, jako například severní, střední a východní Čechy, severní Morava či oblast kolem Zvolena. Celkem se jednalo o 5 pozemních divizí a jednu smíšenou leteckou, která byla rozptýlena na několika místech. Jakou divizi pro osobní návštěvu mi doporučuje historik Prokop Tomek?
Já bych vám doporučil Milovice jako lokalitu, která je relativně blízko a je to neuvěřitelně zajímavé místo. Já se Milovicemi zabývám už dlouhodobě. Tam se to od počátku 20. století obrovsky změnilo.
Potom odsunu sovětských.
Nejenom, no to taky samozřejmě, jo. Ale v roce 1904 se tam postavil vojenský tábor, první vojenský cvičiště na našem území. Bylo tam letiště, pak už ve 20. letech, pak tam byla naše armáda, že jo, až do roku 68, kdy to převzali Sověti, který tam postavili a současně zničili spoustu věcí. Takže a teďka to dědictví, které zůstalo po těch Sovětech, tak nějakým způsobem se velice klopotně zpracovávalo, protože třeba v 90. letech byly obrovský plány, co s tím udělat, s tím dědictvím, že se to bude v podstatě nějak jako komplexně řešit. Jo? Vláda měla velký plány a tak dál. Nakonec to víceméně ztroskotalo, ale co se tam změnilo, že to spíš převzali v soukromí ruce, řekněme, že se tam rozprodali domy, který tam byly a různé firmy je přestavěly, zrekonstruovaly na byty a ty byty se prodaly velice, velice výhodně. Dneska je to, pokud vím, tak je to nejmladší lokalita, nejmladší město v České republice. Je tam věkový průměr asi 38 let. Co mě třeba fascinuje trošku je, že tu vojenskou minulost Milovic se nepřipomíná příliš. Jo, jednak je to, možná se zdá, že to je určitý trauma. Stigma po těch Sovětech, nebo ano, taková jako temná doba, která totiž se tam projevovala hlavně devastací. Například Vysoké Mýto, kde, když si vezmete, že v 10-tisícovém městě bylo usazeno asi 6 tisíc sovětských vojáků plus příslušníků rodin. To město se naprosto změnilo, že jo, tím pádem. Nebo další taková lokalita, kde byl ten úzký, blízký život, tak byla Olomouc. Samozřejmě, kde to teda bylo zase rozmístěno na řadě různých starších kasáren a vojenských objektů uvnitř toho města. Ono to se to různě lišilo, že prostě někde to byly jedny kasárny, někde to bylo celá řada menších objektů, plus tam máte sídliště, kde bydaly ty sovětské rodiny, tak tam byly školy, vojenské obchody a tak dále. Potom třeba, nevím, Šumperk například, jo, nebo Frenštát pod Radhoštěm. Tak tohle byly vlastně města, ve kterých bylo hodně sovětských vojáků a sovětských rodin a která se tím vlastně hodně změnila a která tím samozřejmě i trpěla, protože ten provoz byl obrovský. Že jo. Ta sovětská vojska neustále prostě cestovala buď po vlastní ose, nebo pomocí zejména vlakové přepravy do vojenských prostorů, zejména to byla třeba Libavá, jo, nebo Hradiště Doupov u Karlových Varů. a Libavá tady byla u Olomouce a jezdili prostě tam a zpátky v obrovské množství tankové techniky a pro ta sovětská vojska bylo typické, že hlavním a jediným prakticky zákonem byla bojeschopnost. To znamená bez ohledu na cokoliv jiného.
My se tedy s historikem Tomkem soustředíme na město Milovice.
Když se podíváte na mapu, nevím, kam jsem dělal, jo, tady.
Na tu současnou mapu těch Milovic?
Na tu současnou mapu. Na pravé straně za železniční tratí jsou i ty historické Milovice, což byla vlastně původně úplně malá obec. Na její severní části je vojenské sídliště Balonka, které bylo postaveno už v 50. letech pro Československou lidovou armádu. Na sever vlastně od těch historických Milovic je ta
plocha,
která byla jako tou největší střelnicí, co se nacházela tady. Ale když jdeme zase nalevo za tu železniční trať, tak tam vlastně začíná ten hlavní vojenský prostor, kterému se říká dneska Mladá. To znamená, je to taková část. A prvním objektem za tou železniční tratí je ten rakouský tábor, postavený v roce 1904. Najdeme tady nad rakouským táborem dům důstojníků, který byl postaven v roce 1979 pro sovětskou armádu československou stranou. A tam sídlí třeba radnice. A dále potom, dále doleva, jsou další části, které patřily tehdy sovětské armádě. Tady bylo velké sídliště, Tady byla část, kde bydleli sovětští civilisté, sovětští civilní zaměstnanci, ta se jmenovala Šanghaj. Nad ní dnes najdeme zábavní park Miraculum. To velitelství 13. tankové divize, kde byly ty zdevastované domy, dnes se to rekonstruuje na byty, tak to je tady v té levé části. Jo. Jsou záznamy o tom, že třeba tady ten potok Mlynařice, že to byla špinavá stoka plná prostě nafty a munice, a různých odpadků. Dneska je to naprosto k nepoznání.
Historik Tomek kartograficky popsal Milovice a osobně jsem chtěla toto město navštívit a pohovořit s místním starostou i pamětníky a zjistit, co se podařilo za 30 let změnit.
No tak teďka jsme se zastavili na takovém rozlehlém náměstí, které já pamatuju před možná 5 lety jako úplně zarostlou džungli. Dneska je tady parková úprava, je tady opravený, zcela rekonstruovaný památník generála Sochora, ale co je důležité, tady to náměstí tvoří vlastně...
Jak se jmenuje to náměstí?
Netuším, jak se jmenuje, možná, že ani nemá jméno, ale tvoří ho prostě takový komplex budov, které byly postaveny v první polovině 50. let a tyto budovy byly vlastně velitelstvím Československé 13. tankové divize, která tady sídlila do roku 1968. A v roce 1968 v těchto budovách našlo svoje útočiště, řekněme, velitelství celé operace Dunaj, které se přestěhovalo v těch prvních dnech z Polské Legnice do Československa, to znamená operace Dunaj, řízení celé okupace Československa v srpnu 68. Poté, když Československá lidová armáda musela opustit Milovice, 13. tanková divize se vlastně z Trestu byla přesunuta do Topolčan, tak se tady v těch budovách vlastně umístilo velitelství střední skupiny sovětských vojsk, to znamená celého toho kontingentu, který byl na území Československa. Pak tady byly samozřejmě další úřady. Mimo jiné tady byl i sídlo úřadu sovětského vládního zmocněnce pro záležitosti pobytu sovětských vojsk.
Teď jsou to budovy, kde bydlí lidé, je to zrekonstruováno, jsou to bytové domy.
Jsou tady vlastně 4 takové velké budovy, které jsou, myslím, ve tvaru U a 3 už jsou zcela zrekonstruovány a bydlí v nich lidé. To znamená, už ztratilo to ten kasárenský a úřední ráz. A jedna ta budova je momentálně v rekonstrukci. Ale já to pamatuju, před několika lety to byly naprosté ruiny.
To je ve vlastnictví města?
Původně to muselo být ve vlastnictví města, ale momentálně, pokud vím, tak to bylo rozprodáváno a ty byty jdou do soukromého vlastnictví. To znamená, nevím, jestli je investorem město, ale
spíš tady bude asi investor soukromý. Výhodou je tady samozřejmě to, že ty Milovice jsou velmi atraktivní díky tomu, že ty byty nejsou drahé a spojení do Prahy, pokud nejsou nějaké problémy, tak je tady výborné. Takže je to vlastně zajímavá lokalita i z tohohle důvodu.
My se teď, pane doktore, vypravíme za panem starostou.
Ano.
My se nacházíme u pana starosty. Je tady pan Tomek, tisková mluvčí, a paní Dlouhá, vedoucí kanceláře. Tak já jdu k panu starostovi. Vy jste ve funkci od roku, jste říkal, 2010. Máte nějaké vazby, nějaké informace o tom, co se podařilo v těch 90. letech, jaká byla komunikace?
To je jenom zprostředkovaně, kdy vlastně v roce 1991 odešel poslední sovětský voják tady odsud z Milovic. A vím, že vlastně, co byla parlamentní komise, ten starý se ten prostor, jak se bude ubírat do budoucnosti. Dokonce tady byl pan Klaus jako ministr financí, řešili ten prostor, to letiště, tady ten vojenský prostor, který později spadl na stát, kdy to byla vlastně akciová společnost Privum, a která řešila, co s tím prostorem vůbec budou dělat. Samozřejmě je hrozně složité, kdy ten prostor byl vojenský, měl úplně jinou architekturu, byly to spíš ubikace pro vojáky, nebylo to město, bylo to opravdu jenom jakoby kasárna. V té prostřední části mezi Milovicem a Brandeckou Ruticí, to znamená, řešili to v té době nějakým způsobem, byly velké plány, mělo se dělat jako letiště, jako druhá Ruzyň, propojení s železnicí, ty plány pomalinku uvadaly. Dostali jsme se potom do fáze, kde jsme teďkom.
V jaké fázi jste teď?
Budujeme město. V roce 2007 nám stát převedl všechny pozemky. Dali nám to vlastně se vším, co bylo, to znamená pozemky, ale i ty břemena, které nebyly vyčištěné, to znamená budovy, bývalou polikliniku, která už je zbouraná. A my jsme zbourali spoustu budov, ty, které byly nevhodné k bydlení, k nějakému jakoby užívání. Čistíme ten prostor, dělali jsme si v roce 2010 nový územní plán, už konečně jako město Milovice, nebyla komise, kde vlastně byli dva lidi z Milovic a tři lidi vlastně, už si o tom prostoru rozhodneme sami. No a město pomalinku tvoříme, samozřejmě chybí nám centrum, ale udělali jsme tady největší školu v republice, obrovskou školku, řešíme komunikace, které na nás padly, 10-metrové šířky, a pomalinku postupně investujeme do města a to město se pořád buduje a ještě dlouho bude.
Jaká je odezva obyvatel na ty plány?
Tak já myslím, že odezva obyvatel se různí, protože já jsem taky náplava z Karviné, že od roku 2002 jsem tady. Přistěhoval jsem se a nějak to vypadalo, ale když se přistěhuju do města, které je rozvojové v uvozovkách, když se tady buduje, tak všechno nové pro ty lidi, kteří tady žijou s tím prostorem a myslí si, že takhle bude vypadat, to tak není možné, že to město se bude budovat dlouhodobě ještě. A vzhledem k tomu, že ty lidi vidí ty nové plány, které tady jsou, ohledně jsme si vybrali tu cestu formou cestovního ruchu, sportu, rekreace, ne průmyslu, tak odezva asi je velká, protože se stěhuje spousta lidí tady do Milovic, líbí se jim tady. No.
Pane doktore, vy jste se chtěl pana starosty něco zeptat, pojďte k nám.
Píš sem... Se chtěl zeptat, jako třeba, jak zacházet s tím dědictvím, to znamená to vojenské dědictví. A určitě by to byl taky jako velký tahák a jsou tady jako velký potenciál, velké možnosti.
Ano, co se týká vojenství, tak my děláme tady vedle divadlo, je to kulturní dům, kde vlastně děláme muzeum vojenství Milovic. To znamená, bylo tady několik armád a ona ta historie nějaká byla. A teďkom to je sice, jako neříkám to ve zlém, ale ta armáda tady byla, je to jako součást historie Milovic a tak to bylo za Sovětů, protože se jich bál celý svět, tady odsud by se vedla třetí světová válka, že jo, samozřejmě. A to dědictví takové máme, ale jako není se za co stydět, protože tím, že děláme ten odchod sovětské armády, ano, to se oslavuje samozřejmě, děláme i příchod sovětské armády, se lidi uvědomili, jak to vlastně vůbec celé bylo. Máme tady tankodrom obrovský, vlastně, který je v soukromých rukách a my jsme navázali na to, že vlastně tam nebudeme, že tady byli Sověti a popostrčíme někde bokem, že tady jako nebyli, jak to mít historii nechcem. To znamená, budou tam všechny armády, které tady prošly Milovicema, tak v tom muzeu, když nebude obrovské, děláme to a pomáhá nám s tím hodně Vojenský historický ústav, aby to dělali odborníci. My odborníci nejsme, to znamená, aby to bylo podle faktů, které tady byly, tak to bude otevřené někdy příští rok, Takže nestydíme se za minulost a bereme to tak, že takhle bylo a je to i nějaká revíza pro nás.
Mám pocit, že Milovice jsou stále atraktivní a mediálně více zmiňované než jiná města nebo divize, o kterých jsme třeba mluvili s panem Tomkem, Vysoké Mýto, Olomouc.
Ale ty Milovice jsou výluční taky a vyhovovaly těm Sovětům v tom, že to je prostě základna, která je mimo velký centra. Jo, ale současně je blízko Prahy třeba, to znamená je uprostřed vlastně území, dá se z toho ovládat celý to území. Vždycky o to měli velký zájem. Jo. No.
Pane starosto, ještě dodáte?
Já řeknu poslední věc, souhlasím se vším a co se týká Milovic, tak my máme 30 let odchodu sovětské armády a že připomínáme to, co tady bylo, tak to znamená v určitých lokalitách z historie, tak budou vlastně cedule, bude jich 7, budou umístěny tak, jak to dřív tady vypadalo z té doby. Bude taková koláž fotek, bude na určitých místech v Milovicích, aby ty lidi viděli, že teď to vypadá tak, jak to je, ale co tam vlastně bylo v té době, to bude i ten rakouský tábor a další na tom původním místě.
Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Po 30 letech nahlížím společně s dalšími lidmi na problematiku z různých perspektiv. Z archivu Českého rozhlasu vybírám ukázku z roku 1990, kdy se řešilo, jak přepravit vojenskou techniku z Milovic.
Trochu z jiného pohledu se nad odsunem sovětských vojáků zamýšlí Antonín Pečenka a jeho hosté. Střemošné se spolu s ním vypravíme do Milovic.
Tento týden začal odsun sovětských vojsk z československého území. Tam, kde je ale nejpodstatnější část vojsk, v Milovicích, je zatím klid a ještě dlouho zřejmě bude. Tak napadá otázka, že bychom nebyli po stránce železniční dopravy schopni rychleji reagovat. Mám u mikrofonu náčelníka stanice v Milovicích Pavla Kilara. Jak vy vidíte problematiku odsunu právě z hlediska železniční dopravy?
Již v dřívejších letech jsme nakládali tuto bojovou techniku a přepravovali je na různá cvičení. Cvičení probíhaly dvakrát ročně a vždycky železničáři svoji práci vykonali a dovezli do cvičicích prostorů vojska včas.
Jen tak pro zajímavost, kolik to bylo asi vlaků?
Za 24 hodin to byly 3 vlaky po 25 vozech těžké techniky anebo 3 vlaky kolové techniky po 630 vozech.
A z Milovic zamíří vlaky do Lysé nad Labem, kde je první větší železniční uzel a jeho náčelník Karel Otava nám může prozradit, jestli tam by při větším množství nenastaly první problémy.
Je potřeba si uvědomit, že železniční stanice Lysá nad Labem leží na prvním hlavním tahu. To znamená, že problémy s odsunem vlaku z této stanice na východ nejsou vůbec žádné. Stejně jako stanice Milovice i Lysá nad Labem zajišťovala různá vojenská cvičení. To znamená, že jsme jako stanice schopni naložit a odsunout 3 vlaky kolové techniky za 24 hodin. Předpokládám kolové z toho důvodu, že mezi Milovicema a Lysou nad Labem je vybudovaná nová asfaltová vozovka. To znamená, že si tuto vozovku jistě nebudeme ničit.
Tak a kudy dále z Lysé?
Tyto vlaky z Lysé nad Labem potom pojedou přes Nymburk, Kolín, směrem na východ. Odsun vlaku zajišťuje lokomotivní depo Nymburk, potom Česká Třebová, to znamená, že to bude na ně vyšší nároky v počtu lokomotiv a strojních čet.
Závěrečná otázka je pro oba. Je i dostatek lidí, železničářů? Ptám se Pavla Kilara z Milovic.
Tak lidí dostatek je a když by nebyli, tak si myslím, že každý z nich přidá nějakou tu hodinu navíc, aby tento poslední nápor jsme zvládli úspěšně.
A co Karel Otava z Lysé nad Labem?
Všichni zaměstnanci stanice se vyjadřují tak, že v tomto budou plně nápomocní a jsou schopni to zajistit.
Slyšeli jsme ukázku z rozhlasového vysílání Občanského fóra z roku 1990. Mým průvodcem po jedné z vybraných lokalit je historik Prokop Tomek, se kterým jsem se vydala za starostou města Milovic Lukášem Pilcem, kde byla přítomna i vedoucí jeho kanceláře.
Paní Dlouhá, vy jste ne náplava, jak říká pan starosta, ale vy jste usedlík.
Jsem se narodila vlastně na začátku 70. let, takže už do té doby. Moje rodiče tady žili, moji prarodiče tady žili, takže tu historii jako z pohledu obyvatele i ten vývoj odchodu vojsk, tak se mě to jako osobně dotklo.
Čem jako konkrétně?
Vnímám ty rozdíly, co bylo předtím a co bylo potom, že pak najednou bylo ticho, klid, nic, nesvítilo se, nebylo tady vlastně v podstatě nic, prázdný území. Lidi, kteří si stěžují, že tady nic není, tak si myslím, že se mají úplně královsky, jako teď momentálně.
Jaké tedy bylo soužití? Byla tady třeba kriminalita? My jsme o tom hovořili s panem Tomkem.
Nepamatuju si jako dítě, že by tady nějaká kriminalita byla. Jako jestli byla nějaká kriminalita mezi vojáky, tak možná ano, ale oni jako je tvrdě soudili za to. Takže oni to nebylo, jako, že oni takový ten běžný voják si asi, pokud něco udělal, tak za to tvrdě zaplatil. Jo.
Chtěl bych se zeptat, jak si vzpomínáte na tu uzavřenost, protože jsem se dočetl v archivních dokumentech, že tady vlastně až do konce roku 89 byly vlastně dopravní značky, že tady byl omezený přístup, že vlastně i když měla přijet návštěva za těmi starousedlíky, tak se to muselo domluvit předem. Jako jo.
Ta uzavřenost tady byla, ale my jsme ji tak jako nevnímali, protože to byla běžná součást života. Takže samozřejmě, když se přijelo do Milovic, tak byla zákazová značka. Jako tam prostě se nesmělo. Všude byly cedule, že se nesmí fotit, že se nesmí natáčet, že prostě zákaz vjezdu. Když jezdili příbuzní za námi, tak normálně projeli, jako nebylo to žádný problém. Ale samozřejmě, když přijela nějaká vyšší šarže, což já jsem zažila jako dítě taky, protože jsem bydlela přímo u vlakového nádraží, tak když přijela vyšší šarže, tak se prostě obšancovalo nádraží a vlastně tyhle ty prostory a nepouštěli nás domů. Takže jednou jsem stála jako malá holčička, pamatuju si to velmi dobře, kdy mě nechtěli pustit prostě domů a maminka si pro mě musela přijít. Jo. Jako z toho našeho pohledu to mohlo být vnímáno jinak, ta uzavřenost, protože jsme v ní žili a normálně jsme se pohybovali a všichni, naopak, když jsme někam přijeli, tak se nás na to všichni ptali na dětských táborech, jako jak to, že můžeš přijet z Milovic, když tam jste zavřený, že jo. Prostě to byly spíš takové ty otázky zvenku, jak je možný, že tě pustili sem prostě na pionýrský tábor, když žiješ prostě pomalu v rezervaci, takže...
Takový mýtus.
Ano, spíš to byl takový mýtus, jako bych řekla, že ze strany toho okolí, no.
Opouštíme kancelář starosty města Milovic a vydáváme se na objížďku městem.
Jinak co tady je? Úžasná, a co tady zůstává, stromy, prostě většinou kaštany, případně platany, založený v tom roce 1904. Mm-hmm. Takže jako to má úplně úžasnou parkovou úpravu. Tady je třeba takový jezírko, nějaký vodojem. Od toho má fotky, kde sovětští vojáci krmili labutě. To bylo takový, takže tady byl vlastně už takový areál. Tady, když se podíváte vlevo, tak to bylo kino sovětský, to je dostavěná budova, to není teda původní. Je tam pěkná plastika, takový relief. Rok 1917, je to jedna z posledních, nebo téměř poslední, takováhle výzdoba, co se v Milovicích zachovalo. Ale bylo tady kino, vojenský klub, pošta a tady sídlel všude, byly kasárny tankového pluku v sovětských dobách. Jo.
To je ještě zdevastované.
To je ještě, no to se vůbec neužívá, ale to je jako jedna z takových novějších staveb.
No, místy jsou taková torza.
Tady to je opravený, zachovala se původní ráz, to je jedna z těch menších budov. Tady ta ulice se jmenuje Italská. A tady vlastně míjíme, po levé straně tady byla vojenská jídelna pro mužstvo. No, a nebo tady vpravo nad námi je taky zdevastovaná budova, to je opět jako ze sovětských časů a to mám svědecky podložený. To byla koupací místnost, jako, nebo koupací budova, byly tam prostě lázně, sprchy, pralo se tam pro vojáky a tak dále. Tady byla kantýna, tady mohli nakupovat. V celém tom areálu se nedal koupit alkohol, jo, ani důstojníci ho nekoupili. Bylo to prostě...
S tím se potom kšeftovalo.
Ne, no, alkohol se sem samozřejmě pašoval nějakým způsobem, ale jako voják, běžný voják základní služby, neměl téměř šanci se jako k alkoholu dostat, protože do obchodu nemohl mimo kasárny a v obchodě mu nic neprodali. Prostě, volilo tomu běžnému vojákovi, tady v Milovici. Takže to je taková... No, tady se nacházíme v takovém prostoru, kde dřív byly autoparky, kde byly haly, ve kterých byly sovětské tanky.
Jo, tady to byla celá, ale to úplně zmizelo už, je to tady zarostlý, jsou tady jenom náletové rostliny. Jedna z takových památek, jedna z výjimečných památek vojenských Milovic, a to je hřbitov italských a ruských válečných zajatců z doby první světové války. Byl v sovětských časech byl zdevastován. Jo, je tam třeba památník, tamhle ten sloup, to nechala postavit ta italská vláda už v době první republiky a bylo to pěkně upraveno. V sovětské době to bylo, že byly tady se nějaký odstavné plochy dokonce pro techniku a tak dále, bylo to úplně zničený, zarostlý. Nicméně italský stát si to pronajal na 99 let nebo nakolik a opravil to. No, je to v podstatě ještě takový jako brownfield. Tady jsou prostory právě těch bývalých autoparků. Není to jako náletový dřeviny a tak dále, takže je to, jo, ale tady pak už začíná ta, tady to vlevo od nás jsou takzvaný generálský vily, to jsou takový nejlepší domy tady v tom rakouském táboře, to bylo postaveno v 30. letech pro vyšší prostě velitele československé armády. To bylo takový jako, samozřejmě i za Sovětů, to bylo takový to nejlepší bydlení.
Tak my jsme s panem doktorem už dorazili do mateřské školky u Broučku. Už nás vítá paní ředitelka Němečková a ta nám slíbila nějaké informace ohledně právě tématu odsunu sovětských vojsk. Děkujeme. Tak paní ředitelko, vy jste tady v době, kdy tady pobývala sovětská vojska, tak jste učila v mateřské školce.
Pravdou je, že jsem tady začala učit v roce 1986, hned po maturitě, takže vlastně do toho roku 1990 jsem 4 roky ještě zažila děti české a sovětské v jedné třídě. Výhoda byla, že vlastně my učitelky jsme všichni uměli ruštinu, takže jsme z ní maturovali. A pravdou je, že se ty děti velmi brzy naučily česky. Takže ze začátku jsme potřebovali s nimi hovořit rusky a jakmile se naučili česká slovíčka, tak jsme s nimi hovořili česky.
Co vám utkvělo v paměti z té doby? Nějaký příběh, nějaký hezký zážitek nebo naopak negativní zážitek?
Ta doba byla taková, jaká byla, a myslím si, že obyvatelé Milovic to tak přijímali. Sovětské děti sem chodili rádi, rodiče byli rádi, že tady děti mají umístěné, protože tady vlastně děti měly veškerý servis, obědy a hračky, všechno, což třeba oni neznali ve svých školkách, takže byli rádi, že tady to takhle funguje a že je o děti postaráno.
Vy jste mi říkala do telefonu, že vás navštívil po x letech člověk, který zde navštěvoval jako dítě tuto školku. Jaké to bylo setkání po letech?
To je pravda. Bylo to velké překvapení, protože jednoho dne u mě zazvonil mladík, který mi sdělil, jestli by se mohl podívat ke mně do bytu, protože zde žil s rodinou 7 let. Dostal se sem jako malý chlapec, takže chodil do školky a částečně i do základní školy, která je kousek níž. A tak jsem ho pozvala dál. Popovídali jsme si, povyprávěl mi, jak zde žili, že vlastně v jednom bytě byly i 3 rodiny. Každá rodina měla jednu místnost a pak společně měli kuchyň a to sociální zařízení. Vyprávěl mi, jak zdobil okna na nový rok, jak lezl na špendlík, který jsme měli před domem, a vzpomněl si na 2 věci, které mě přišly usměvné, pamatoval si na smetánek a na bombony bompary. Obojí se mu dala jako dárek na cestu zpátky do Prahy. Vyprávil, že vlastně vystudoval v Belgii, že vlastně v Rusku nežije, že se dostal do ciziny, že rodiče tedy v Rusku má a že tady tatínek byl v armádě a maminka prodávala.
Pane doktore, zajímalo by vás něco z toho historického hlediska?
Bohužel teda ona vlastně tady, paní ředitelka, byla poměrně krátce v té době, ale tam totiž, jak jsem vyrozuměl, byl takový jistý problém v tom, že rodiny, včetně dětí, tady byly na omezenou dobu, na ty 3-4 roky, myslím, ty děti důstojníků, možná někdy i díl, ale že vlastně potom přicházeli noví a noví, že vlastně tady nemohlo vzniknout trvalý takový vztah, že to bylo takový jako dočasné. Všechno to bylo jako pro ty lidi dočasné, že sotva se zžili s tím prostředím, naučili se tady jako těm místním zvykům, tak vlastně pak zase pokračovali dál a přišli noví, kteří byli naprosto jako čistí a nedotčení tím. Takže třeba tohle to by mě zajímalo, jak se to projevovalo.
Děti tady u nás v mateřské škole jsou zhruba tři roky. Takže vlastně tady prožili to dětství v té školce, pak přišli do základní školy a kdy vlastně potom odjížděli odsud pryč, to já už nevím. Takže vlastně u nás ty tři roky pobyly a ty děti se nám tady až tolik nestřídaly.
Koexistovali poměrně dobře, jak jste říkala, ta mladší generace. A co se týče i vašich osobních zážitků, když pomineme tu vaši funkci učitelky v mateřské školce, tak jak vy jste osobně vnímala jako občanka Milovic ten fakt, že tady byla sovětská vojska?
Jako osobní zážitek spíš vyprávění maminky mám, že tatínka vlastně odsunovali jako vojáka zvlášť a maminku taky zvlášť a v Rusku se museli najít. Takže ona se stěhovala zpátky k mamince a teprve v tom Rusku se měli hledat. Jestli to tak bylo ve všech případech, to já neumím posoudit, to mám z vyprávění jedné maminky. A pak mám ještě takovou vzpomínku na jednu rodinu, kdy oba dva rodiče byli hudebníci a hledali práci někde jinde, aby se nemuseli vrátit zpátky do Ruska. Paní hrála na klavír, pán hrál na saxofon a snad úspěšně se odstěhovali do Německa ještě před odsunem. Ale je to zase z vyprávění té rodiny.
My jsme se dozvěděli od pana starosty, že většina těch vojáků nechtěla se právě vrátit zpátky. A potom v roce 1990, pane doktore, jaké máme informace? Oni se chtěli rozptýlit i tady na našem území, ale asi prakticky neměli šanci.
Já myslím, že to byly ojedinělé případy, že jako drtivá většina, naprostá většina se vrátit zkrátka musela. Navíc ono, jako usadit se v Německu třeba, v té době to jako nebylo jednoduché, protože odsud se odsunovalo 75 tisíc vojáků, ale odsunovali se v té samé době vojáci z Maďarska, z Polska i z Německa, kde teda to trvalo díl. A celkově to bylo 500 tisíc vojáků, 500 000 vojáků plus několik set tisíc příslušníků, rodinných příslušníků, civilistů. Jo. To znamená, tohle obrovské množství, neříkám, jenom ti důstojníci tvořili menší část a ty rodiny, ale určitě by to nebylo možné, aby se jako ve větším množství jako z téhle masy, která samozřejmě asi dost často chtěla zůstat v Evropě, tady, aby se tady mohli jako usadit. To si nemyslím.
Tak to byl ojedinělý případ, který jste zmínila.
Povídání s Radkou Němečkovou, ředitelkou mateřské školy u Broučků, jsme s historikem Prokopem Tomkem přerušili, abychom stihli ještě jednu návštěvu u Josefa Matouše, bývalého radního, který v návaznosti na odsun sovětských vojsk před 30 lety se začal ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny věnovat monitorování hmyzu v Milovicích. Téma revitalizace prostředí je zde stále aktuální.
Když se blížil odchod sovětských vojsk, tak tady byly různý takový nápady z revitalizací krajiny, jako třeba ty louky zalesnit a podobně. A tak to mi teda jako dosvadilo, tak jsme začali dělat průzkumy a zjišťovat, co je tady za vzácné živočichy a rostliny. Podílel se na tom hodně kamarádů. Podzemní voda, to jsou ty úniky ropných látek, které skladovali v cisternách a prosakovali do podzemních vod. Částečně podzemní vodu by mohly ovlivnit i skládky. Armáda tady potřebovala spoustu písku, tak vybudovala pískovny a okamžitě začala zavážet teda odpadem, o kterém nevíme vůbec, co tam může být uloženo. Jo. Takže tam je nebezpečí nějakého průsaku. Ty skládky se potom po odchodu sovětské armády začaly asanovat, s tím, že se předkryly folií a tak se snad zabránilo tohle tomu možnému průsaku z toho. Další vliv takový to mělo na povrchovou vodu, to je potok Mlynařice, který protéká Milovicemi a ty jejich dílny údržbářské a mytí vozidel, všechno bylo soustředěné podle potoka a splachy, jak je Arva a ropné látky, tak všechno teklo do potoka. Ten potok měl barvu takovou šedou, byl cítit ropou, i když už po jejich odchodu, tak stačilo do vody, do toho bahinka zaštěurat klackem a vyplavaly ropné látky a ten potok byl teda nasáklej ropnýma látkama, Arvou a vším možným. Ruská armáda tady vybudovala asi 10 kotelen, kde topili hnědým uhlím a z komínu se teda trvale kouřilo, takže když byla inverze, tak ten všechen kouř ležel tady v okolí Milovice i v těch lesích. V té době tady přestali růst například lišky, které jsou z hub, které jsou takový citlivější asi na to.
Co vás při tom objevování těch škod zabolelo, to, co všechno napáchala sovětská vojska na té přírodě, co vy považujete za takové memento?
Týká se to hlavně těch vod. Paradoxně na přírodu, ať už zoologii, botaniku, armáda obecně má příznivý vliv. Jo. Takže tohle to bychom mohli říct, že to je stejně jako každá jiná armáda ve vojenských prostorech, cvičí, převrací hlínu, umožňuje druhou rozmanitost rostlinám a tím jsou na ně zavázaný i hlavně bezobratlí živočichové, ale i ptáci třeba. Tak to zvyšuje tu různorodost krajiny. No. Tohle to jako by mě nějak nebolelo. Jako ta rozmanitost živočichů tady byla výborná. No, tady bylo nejhorší ta voda. S tou vodou se potýkáme ještě dnes. Mlynařici asi po třetí z začátku, to platilo ministerstvo životního prostředí v rámci asanací, tak se odvez nějaký sediment, ale stále ta voda byla znečištěná. Letos se to čistilo znova povodí Labe a tak vypadá, že ta voda by už jakž tak mohla být jako v pořádku. Jinak ten potok nás tady dlouhodobě trápil vlastně až 30 let po odchodu.
Ta asanace vyžadovala, nebo ta revitalizace, určité také finanční prostředky. Vy jste čerpali i z fondů Evropské unie, nebo jak to bylo legislativně ošetřeno?
Ty škody na podzemních vodách platilo ministerstvo životního prostředí. To začalo ještě, než jsme vstoupili do Evropské unie. Z Evropské unie jsme akorát používali to, že jsme tady dávali do pořádku mokřady a tůně, které tady vznikly. Na tom jsem se podílel, teda od začátku, když jsem tady fungoval jako radní, tak jsem se snažil, aby ty pozemky zůstaly městu a mohli jsme s nima potom dále nakládat. A dvakrát teda jsme to použili na obnovu těch tůní a rozšíření ze Státního fondu životního prostředí. V roce 2014 poprvé a vloni jsme dokončili druhou etapu. Celkem je to asi 10 hektarů ploch mokřadu a tůní.
Jak vidíte situaci z dnešního pohledu? Je stále co vylepšovat?
No samozřejmě jde o to udržet tu rozmanitost bývalého vojenského prostoru a na tom se pracuje tím, že se používá kosení trávy. Česká krajina sem nasadila kopytníky, kde spásají a pak jsou tam ty pojezdy vojenské techniky, kde jde o to udržet právě převracení hlíny a kaluže a pojíždění tou vojenskou technikou. To neskončí nikdy. To je umělá činnost, která vlastně vyrábí tu činnost armády, která předtím tady působila.
V září 1991 vláda Československé federativní republiky rozhodla usnesením o zřízení úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk na území republiky, který byl sekretariátem zmocněnce vlády pro dané záležitosti. Do působnosti tohoto úřadu patřily činnosti jako hydrogeologický průzkum a sanační práce, demolice havarijních objektů, náhrada škod fyzickým a právnickým osobám, převzetí objektů a finančních prostředků od sovětské strany a podobně. Škody způsobené pobytem sovětské armády převýšily 6 miliard korun, z toho více než polovinu tvořily škody na životním prostředí. Do stavby nových objektů od okupace československá strana vložila 255 milionů rublů a sovětská přiměřeně stejně. Sovětský svaz údajně ročně platil za pronájem vojenských budov 25 milionů korun A takto bychom mohli vyčíslit další služby, pronájmy, zabity a podobně. A v průběhu let se vůbec nehovořilo o bolestném. Jak hodnotí náročnou operaci odsunu sovětských vojsk z Československa v kontextu celé Evropy a světové politiky Oldřich Tůma z Historického ústavu Akademie věd České republiky?
Když bych měl hodnotit odchod sovětských vojsk nejen z Československa, ale i z dalších zemí střední Evropy po 30 letech, tak myslím, že to jako byl obrovský úspěch, že to bylo něco, co ani ještě na konci roku 1989 se nemohlo zdát jako realizovatelné. Tehdy ještě, vzpomeňme si, i v té první vládě v Polsku, teda první zemi, která se zbavila komunistického režimu, pořád ještě v té první nekomunistické vládě ministr zahraničí a ministr obrany pořád byli komunisté s ohledem na Sovětský svaz, aby se nedala záminka k tomu, že se ty spojenecké svazky nějak ruší nebo překotně ruší. To, že dneska máme k Rusku úplně jiný vztah, nemůže nás mýlit v tom, abychom tu dnešní pohled na Rusko jakoby projektovali do roku 90 nebo 91 na Sovětský svaz. Takhle to tedy nebylo a nebylo to ani z pohledu třeba Spojených států nebo jiných západních zemí. Tam byla poměrně velká podpora pro Gorbačova a očekávání, že postupně se Sovětský svaz bude nějak transformovat dále na té linii k demokratizaci a že se z něj stane důvěryhodný partner. Ono to všechno potom vzalo velice rychlý běh, protože jak víme, Sovětský svaz přežil jako stát Varšavskou smlouvu jen o půl roku, ještě v prosinci 1991 se oficiálně rozpadl a už po tom nepodařeném puči vlastně víceméně přestal existovat jako jednotný stát. Pobaltské státy, Ukrajina, kavkazské státy vlastně už byly skoro nezávislé.
A svou reflexi nabízí i historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze.
Tak základní myšlenka toho odsunu třeba z té československé strany v letech 90-91 bylo prostě dosáhnout toho odsunu co nejrychleji, nejenom z nějakých prostě morálních důvodů, ale jakožto prostě symbol a jistotu politické a státní svrchovanosti. A tato hodnota byla natolik významná, že jí bylo obětováno i finanční odškodnění a prostě různé škody, které z toho plynuly. Z právního hlediska po roce 1992 už není žádná vlastně možnost cokoliv revidovat ve vztahu k majetku. Otázka těch finančních škod je velice složitá. Já odhaduju ty finanční škody tehdy v tom roce 1991 na minimálně 25 miliard tehdejších korun, což je dneska řádově asi 10x víc samozřejmě. Jsou tam různé škody, které nikdy vlastně nebyly ještě do toho započítávány, nebo se o nich nemluví. Nejde jenom o odstraňování té ekologie. Ale dá se říci, že prostě ta sovětská okupace byla prostě obrovskou nejenom morální, ale i finanční škodou, která vznikla tomuto národu. A já teda jako tak neoficiálně říkám, že považuji za vývoz sovětských vojáků do zahraničí v letech studené války za nejefektivnější sovětský export.
Těmito slovy uzavřel Téma Plus historik Vojenského historického ústavu Prokop Tomek. V dokumentu dále hovořili Oldřich Tůma z Historického ústavu Akademie věd České republiky, starosta města Milovic Lukáš Pilc, vedoucí jeho kanceláře Miroslava Dlouhá, ředitelka mateřské školy u Broučků Radka Němečková a pamětník Josef Matouš. Z režie se loučí zvukový mistr Lukáš Vorel a David Hertl. Od mikrofonu autorka dokumentu Lenka Kopecká.